Radio Okapi.
Na banso bozuli baku ya kolanda sango na biso kotala lingala ya tongo ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino na nokivu bitumba bingalili susu obisika nzike na kibumba utolobilo leki mwa mosala minei sika bombi bizali koyokana kino pene ya Goma. Sekuna na etuka ya Nord-Kivu na Beni bato tuku mibale na sambo bayi babomamaki na oisha mbele na batomboki ba ADF bakundamaki mwa mosala misato moleki. Sango epesa mite bayi misala ya leta ya ekolo bakozwa lifutili ya bango ya sande ya zomi sima mwa ntango mwa nkokoso ezwami na misala ya mabongisi ya libenga ya ekolo tokoyeba ntina nde tolandi maso na bolayi sima mwa bopemi. Batata ba mama mandeko mbote na bino banso kotela ya sango na Nord-Kivu bituma makasi biko salema utotongo ya mamosala minei kati na batomboki ba M23 na bosangani ya masanga ya basima mandoki ongambo moko pe ba FRDC ongambo esusu obisikanzike ya bitumba ezalinda kisana etando ya Kibumba teritoire ya Niragongo pe na bagroupema ya Bambo na Bishusha na teritoire ya Ruchuru bombi biko yokana kino penepene ya Goma. Sekuna na Nord-Kivu mapinga ya EACRF esengi na ba FRDC na batomboki ba M23 kozongela boyokani ya kotelemisa bitumba mokambi mapinga maye atalisaki po ya mbala yambo makanisi maye okati ya yoko liyebisi ya bopandisango ya mwamosala misato moleki po ya bozongeli bitumba uto mwa baposo oetando moye ekolo Kenya moko ya mapinga maye abomamaki mwamosala mibale okati ya bitumba. Mwango ekolandela kamambi mabile yo molongo to PAM na bokuse epesi sangote batelemisi misala ya bango ya bokaboli bilei na teritoire ya Niragongo po ya lolenge bitumba bitomboki lisusu kati na masanga ya basima mandoki yo etando penepene na Goma. Sango epesamaki na nzela ya Twitter mia tuku ibale na minei likamboliye ekoki mbele kobebisa lisusu lobiko ya bakima bitumba bayeba kobika na nkokoso po ya kofanda pe po ya kolongono bwanzoto bo eyebisaki mokambi lisanga ya bakima bitumba ya Kanya Huchinya. Toke isika na teritoire ya Beni wapi bakundaki mwamosala misato na oicha pe ba lokalite ya pene bato tuku mibale na sambo bayi babomamaki mwamosala moko mbele na batomboki ba ADF yango esalemaki na somo pe mawa ya bayi mabota mabango. Sango ya Martial Papi Mukeba na yo Marc Marofimbo.
Mitema bizalaki ya kubuka na penza na mokolo ya misato oyo pe kanda makasi okati ya bayi mabota baye babungisaki bato na bango na buti ya mokolo ya yambo ya kotanela mokolo ya ibale moleki bato tuku ibale na sambo babomamaki na mboka oisha bamoko bawe bamemamaki na bau pe basusu na butembo mpona kokundama. Mwasi oyo abungisaki bayi mabota baye basato akokanisa maye malekaki bazalaki kobika na kiabusiku pene na molako mwa mapinga maikolo FRDC batomboki babandaki koboma bato kuna bazalaki kosenga na bato kofungula bikuke ya bandako na bango pe tango bakotaki babomaki bana misato na buti ya mokolo ya yambo oyo bato tuku ibale na sambo babomamaki na batomboki ba ADF okalatie masosi na oicha ezali lokola eteni ya mboka ekengelama malamu mingi se okalatie eye nde ndako ya mosala ya mokambi wa etando ekozala molako monene ya mapinga mekolo FRDC pe ya pulusi mosika te pene kaka wana na bakilometre isato toloba na buloloma ezali pe na yoko molako mwa mapinga bakambi balobi ete bolukaluki bokosalema. Utabeni Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Misala malamu mimonisami na mabongisi ya kubongisa misala ya pulusu etuka ya Ituri ezalinda kisao matali mateya po ya bayi pulusu pote baye ba malamu penza mosala mwa bango kotonga ndako ya misala po ya kubongisa lolenge ya mosala ya pulusu mambima ye mamonisamaki na mokambi molandi ya misala ya pulusu kouta na Kinshasa commissaire divisionnaire Singa Roger oyo azwa mikuna na mobembo ya mosala o Ituri kolanda na ye kati na maye masengeli kosalema ezalinda kisa kubongisa likambo ya mitango ya bayi pulusu oba lokalite nzike pe bisaleli ya boko kati na bango baye bakotungisaka bayi mboka abetaki sete kolobate maso malengela mipo ya kokukisa makanisimana. Oba sango esusu bofutami ya bayi misala ya leta po ya sanza e ya zomi bokozala na mwa nkokoso. Yango po ya misala mikosale ma po ya bozwami ya bayi ma misala ya sika kati na mikanda ya kombo po ya lifuti na misala mikoyenge la kamisolo ya misala ya ekolo to minister ya budget. Sango epesa makisima ya yoko bokuta ni bosale makimwa mosala misato kati na ministro molandi wa yambo matali misala ya leta na mokambi ya lisanga ekolandela kabofutami na ntoma ya mbula matari o matali bolandeli bofutami po ya sanza ya zomi ya bayi misala ya leta. Talo ya bokumbi bato na mitu kape tukutuku bo matisami na mbala yoko epai ya boko bakumbi o ingumba Kinshasa bango bayebisite eulani na bomati ya talo ya pitolo. Boko bakilia bako milela kasi bakumbi basusu bako koba na kufutisa se lolenge ya kala. Sango na yo bapele pongo masimango.
Tokutaki ba kategori nyo somi bale ya ba chauffeur pe ba taximen moto. Ba o bazo kontinye ko sa elaka kapri ya kala.
Oma isite na zo kende boulevard garçon pas, eza 1000 francs.
Pe ba o mousousou ba matisip ki ba ngomoko.
Lobi eza la ki 1000 francs, le lue koumi 1500.
Wana ko sa wapi tu wapi mouno?
Wana na zo bima kitambo ti wileri na na sanef. Po na zala na mankate na zo ataka mwa nini batu bali ya bono nandako.
Ba client tokutaki na kata ba taxi pe mususu na ba moto ba ebisi biso ki bango ba sona chwate de bazo futa kaka pri o ya sika.
Généralement on paye 1000 francs mais aujourd'hui on nous dit que c'est 1500. J'ai pas de choix parce que je dois partir, faut pas que je sois en retard quoi.
Kasi misusu ba lobi ba sana mbongo wana te bazo singa bango.
Non, qui a fait un transport. Par le 1500, ça transporte carburant et mati. Mon topé est mati. Il y a un autre 1000 francs, moi, un tomate. Il a été chauffeur à Boïn. Mais va informer à Batite, transport est au matapo, bima. On s'est préparé, boye brusque.
Boye, bah, qui n'a pas parti, mon souci à Kinshasa. Bah, chauffeur, mon souci au bazo foot, ça coûte 2000 francs, t'il est colo, selon mon laïe à trajet.
Tosu kisana etuka ya kwilu wapi bifandeli ya kelasi toba bon pupitre kama mwambe bipesa maki mwamosala misato na bitelo pene tuku mibale na mitano biantei ya ingumba bandundu ya ngoli kaboko uta na mkonji wa ekolo kolana na mwango ya ye bifandeli nkoto yoko pe etelo mokote ezanga ifandeli na tina ya kosunga kelasi ya ofele likanisili ya ye kolanda na inia sendona nganga mayele na bilo ya diketele ya misala ya mkonji wa ekolo oyo apesa kilikaboli ye baye kolibaike ya bitelo ya bandundu bakufanda kana mabele po ya kolanda matea ye abakisa kite se kolanda na mwango mei bapesa kipe kiti na bikomeli leka mokama na etelo ya likolo ya bandundu kotanga te mabongisi ya ndako ekoyambaka na lombango ya lopitalo enene ya bandundu. Inya sendona asoma kiyo elobeli ya Irene Mboma.
Le projet était intitulé
Mina kaliye babengi yango babanko toyoko vision moye mozali kotambola elongo na vision mosusu yango te mozali ete eloyoko te mokozanga baba peto sili kopesa bakiti ya ecritoire kama yoko na université ya Bandundu peto seleli misolo mosusu po ya kobongisa sali ya urgence ya l'hôpital enene ya Bandundu bongo totikali na baban kama mwambe kozanga kotanga ba ecritoire soki totangi yango tokozala nde na baban kama libwa yango mozali likambo ya mokonzi ya ekolo mpona kopesa maboko na emoniseli na ye ya kelasi ya ofele ntango totamboli o bitelo nzike ya Bandundu mpo ya koyeba mikakatano tosili komono ete bana bayike bazali kofanda na mabele ezali mpe na likambo ya motango na bango loleki ebele lokola boyebi yango ezali na boyokani makasi o kati ya bofandi malamu mpe kolanda malakisi na bokebi bonso elakisi ete soki bana bafandi malamu likolo ya baba bakolanda mpe malakisi malamu mpe yango ekomatisa motuya ya bolongi na bango
leur taux de réussite.
Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na Jean-Claude Nsiala, Willem Lungamba, Mimi Kindu, Jean-Noël Mokondo, Billy Landry Betu, Dieudonné Nyangasa, Alengo Ipoldo Basunga, ba basunga ki biso nzela ya masini matondi na Noela Luzitu Kabambi pe na Richard Junior Kamunga, ba basunga ki biso po ya kolengele sango matondi pe na bino ba ibanso olanda ki biso.